Cuvântul lui Dumnezeu pentru partea a doua a serviciului divin din această dimineață, care va cuprinde cina Domnului, este în Evanghelia după Luca, capitolul 22. Vom citi de la versetele 13 la 20. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetele 13 la 20, pagina în Biblie 1019, de unde începem citirea. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, cuvântul Domnului ne readuce aminte de jertfa din Golgota. Jertfa Domnului Iisus Hristos este motivul pentru care noi suntem împreună. Jertfa Domnului Iisus Hristos este motivul care stă la baza frățietății universale. Este această putere a jertfei care face pe oameni de pretutindeni, din orice limbă, din orice națiune, să-și deschidă inima cu dragoste, să simtă pentru frații lor, pentru surorile lor, pentru cei din aceeași familie a lui Hristos ca ei, și în momente, ați văzut, de neputințe, în momente de încercări, în momente dificile, să fie gata și să întindă mâna. Lumea aceasta n-ar fi fost evangelizată, n-ar fi fost civilizată așa cum este ea astăzi, dacă n-ar fi fost Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Lumea nu numai că este mântuită crezând această Evanghelie, însă istoria popoarelor, istoria lumii, demonstrează concret că la baza civilizației ei a stat activitatea misionară, a stat răspândirea cuvântului lui Dumnezeu de oameni care au împlinit diferite roluri acolo unde s-au dus. Au fost predicatori ai veștii bune, au fost medici, au fost constructori, au fost consilieri, au fost oameni care au știut să pună mâna în toate privințele, să ajute în toate direcțiile. Și de aceea, cuvântul Domnului s-a putut răspândi și lumea este în această legătură frățească. Jertfa aceasta are putere și va rămâne o putere pentru eternitate. Ce a făcut Iisus Hristos pe Golgota va rămâne ca o marcă specială în dumnezeire. Noi știm că Dumnezeu, practic, este un nume generic pentru o complexitate de trei persoane distincte una de cealaltă, pe care doar convențional noi le numim Tată, Fiu și Duhul Sfânt. În aceste trei persoane, una din ele se va remarca pentru eternitate într-un mod deosebit de celelalte. Aceasta va fi singura deosebire între ele, și anume vor fi semnele cuielor prin care Iisus Hristos a fost răstignit pe Golgota. Tocmai de aceea Biblia spune: și te vor întreba în ziua aceea, de unde sunt semnele acestea în palmele tale, în coasta ta, în picioarele tale? Și Domnul zice, iar eu le voi răspunde, acestea le-am primit în casa fraților mei. Deci, în dumnezeire există egalitate. Nu este unul superior celuilalt, nu este unul mai puternic decât celălalt. Toți au aceleași calități, aceleași distincții, cu singura remarcă că de la Golgota încoace, o deosebire în dumnezeire este faptul că Iisus Hristos, aceasta a doua persoană din divinitate, va rămâne marcată cu semnele mântuirii tale și a mântuirii mele, lăudat să fie El. În dimineața aceasta, când medităm la această jertfă care a făcut posibilă mântuirea noastră, aș aduce o întrebare înaintea fraților, care va constitui și subiectul nostru în vederea apropierii de trupul și sângele Domnului. Și întrebarea aceasta, subiect, este: cine să se împărtășească? Cine să se împărtășească? De multe ori ne punem această întrebare. De multe ori, necunoscând, stăm și ne uităm la cei ce se împărtășesc și noi nu participăm în lucrarea aceasta. Necunoașterea este un factor care aduce multă amărăciune. Necunoașterea provoacă pieire, provoacă regres spiritual. Necunoașterea provoacă de asemenea, de multe ori, discuții neprincipiale, atitudini nebiblice, nefrățești. Este datorită faptului că oamenii nu cunosc, se angajează și vorbesc lucruri care îi depășesc. Se angajează și vorbesc lucruri pe care nu le pricep. Este atât de păgubitor să vezi oameni care să se ridice și să vorbească despre ceea ce nu sunt pregătiți. Este așa de ridicol. Vă aduceți aminte, permiteți-mi să vă dau acest exemplu, era atât de ridicol în România, sub regimul comunist, când, de exemplu, fostul dictator Ceaușescu dădea indicații prețioase în toate direcțiile. El nici cuie nu știa să bată bine în cizmele pe care le făcea altă dată, dar știa să dea indicații în electrotehnică, în baraje, în hidrocentrale, în instalații nucleare. E ridicol, este absurd. Tot așa de ridicol și tot așa de absurd este în Biserica lui Dumnezeu să se ridice oameni, fie bărbați, fie femei, fie bătrâni, fie copii, și să vorbească lucruri care îi depășesc, pe care nu le cunosc. De aceea, noi trebuie să dezvoltăm un obicei, frați și surori, un spirit din acela care să căutăm să învățăm. Apostolul Pavel avea mereu această expresie: fraților, nu voiesc să fiți necunoștință cu privire la... Dacă citiți în traducere englezească, de exemplu, care puteți să o verificați în fața dumneavoastră, este o încercare de redare mai cu cuvântul a expresiei grecești și, de fapt, în greacă spune: fraților, nu vreau să fiți ignoranți, nepricepuți în această direcție, problemă pe care îl dezbat. Necunoașterea, deci, este o mare pagubă. De multe ori, în problema cinei Domnului, necunoașterea aduce pagube spirituale. Este atâta putere în împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, frați și surori. Este viață în împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului. Este binecuvântare. De ce să stăm deoparte de această binecuvântare? Denumirea pentru noi este cină. Este cină. Și când ne întrebăm cine se poate împărtăși, evident că în primul rând la cină stă familia, părinți și copii. Părinți și copii. sunt primii care participă la cină. În casa ta, când soția pregătește mâncarea, pregătește masa, sau soțul, dacă se pricepe, cei ce stau la masă sunt membrii familiei, sunt părinții și copiii, frați și surori. Prin jertfa din Golgota, Iisus Hristos a devenit Tatăl nostru, a devenit Părintele nostru, a devenit mama noastră. De aceea în Isaia când zice, oare poate o mamă să-și uite copilul pe care l-alăptează? Poate. De aceea Biblia spune, chiar dacă lucrul acesta se întâmplă, și se întâmplă foarte des în aceste zile din urmă, foarte des, este de-a dreptul alarmant să vezi mame abandonându-și copiii, este alarmant să vină știrile din toate direcțiile spre părinți care își abuzează copiii. Este semnul zilelor din urmă când Biblia spune vor fi chiar fără dragoste firească oameni. Nici pe semenul lor, pe copil, să nu-l mai iubească. În aceste împrejurări, deci, cuvântul ne întreabă din nou și spune, poate o mamă, poate. Însă eu n-am să vă uit niciodată, pentru că eu v-am săpat în palmele mele, v-am născut aici, v-am născut în durere. Deci, frați și surori, prin procesul nașterii din nou, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. El este Tatăl nostru, El este mama noastră, El amândouă funcțiile îndeplinește, pentru că El ne-a născut prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu și noi copii fiind, când suntem întrebați cine poate să stea la masa Lui, evident că la masa Lui stau copiii. Dacă tu te simți copilul Domnului, dacă cu tine s-a produs această minune supranaturală a nașterii din nou, care însemnează simplu, reamintesc tuturor, care însemnează că într-o zi îți dai seama că ai fost păcătos. În ziua aceea, când ți-ai dat seama că ai fost păcătos, s-a întâmplat ceva, și anume, de undeva, dintr-o direcție sau alta, de la o persoană sau alta, cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit către tine. Acest cuvânt al lui Dumnezeu sau cuvânt al Sfintelor Scripturi, el niciodată nu este singur, chiar dacă se pare că este doar ceva scris. Aș vrea să înțelegi, fiind cuvântul lui Dumnezeu, el este dictat oamenilor. Dumnezeu a dictat acest cuvânt sfinților profeți și sfinților apostoli. De aceea mereu în Biblie găsim, Domnul Domnului a vorbit și a zis, scrie, așa vorbește Domnul, notifică-ți. Și Domnul a dictat, iar oamenii, sensibilizați într-un mod supranatural, prin puterea nevăzută a lui Dumnezeu, au auzit acest dictat. Altădată au văzut ceva scris și au scris și ei. Altădată au stat să mediteze la ceva sfânt și în timpul meditației s-au simțit impresionați de Duhul lui Dumnezeu că începe să curgă din ei cuvinte la care n-au meditat deloc, n-au putut să mediteze, exact cum va zice Iuda, pe când mă gândeam cu toată voința, cu tot din adinsul, zice, ca să vă scriu despre mântuire, m-am văzut silit. Deci el era într-o zi de meditație, se gândea ce ar putea să spună bisericii, pregătea o predică probabil, pregătea un mesaj care să-l ducă comunității pe care o păstorea. Și când zicea, mă gândeam ce să vă spun și ce să vă scriu, m-am văzut împins, au venit cuvinte la care el n-a putut să mediteze, gânduri care n-a putut să le aibă. Și într-adevăr se vede că a fost însoțit de Domnul cu puterea supranaturală a Duhului Sfânt, pentru că el vorbește despre Enou, despre profețiile lui Enou. Și Enou a trăit cu 3000 de ani înainte de Iacob, înainte de Iuda, ca să poată unul să știe de celălalt ce a profețit unul și celălalt. Cine putea să știe aceasta decât Duhul Domnului, mărit să fie Domnul? Și în procesul acesta, deci, ni s-a dictat cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt, deci, este dictat de Duhul Sfânt și de aceea, în ziua când ți-ai dat seama că ești păcătos, cuvântul acesta, care este însoțit de al doilea martor, Duhul lui Dumnezeu, a intrat în inima ta, a intrat în inima mea, m-a convins de păcat și m-a convins că scăparea de sub acest păcat nu mai este bunătatea mea, nu mai sunt faptele mele, nu mai este preotul, nu mai este păstorul, nu mai este părintele, nu mai este niciun factor care mă înconjoară, ci scăparea de sub această stare de păcătoșenie este Iisus Hristos, este jertfa Domnului Iisus Hristos.
Când am primit acest cuvânt, s-a produs o schimbare în mine. Am văzut că nu mai am gust pentru păcat. Nu mai am gust pentru cleveteală. Limba mea nu mai merge să vorbească de rău. Mă tem să fac lucrurile acestea. Parcă mă urmărește cineva. Noirea aceasta care s-a produs în mine, ca rezultat a cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, se numește naștere din nou. Prin acest fenomen al nașterii din nou, revin, ne-am devenit copiii Domnului. Și când ne întrebăm cine stă la masă cu El, cine se poate împărtăși, cine stă la cină, cine stă la cină în casa ta, cine mănâncă la masa ta, părinții și copiii în primul rând. Tu ești copilul Domnului, eu sunt copilul Domnului. De aceea avem dreptul și avem bucuria să stăm la masă cu El și mulțumim Domnului pentru harul acesta. În al doilea rând, la o cină, așa cum obișnuit putem să vedem, la o masă, pe lângă familie, imediat cei care sunt admiși sunt prieteni. Sunt prieteni. De aceea chem pe cineva la masă. De aceea chem pe cineva în casa ta. Nu te gândești imediat la străini, te gândești la prieteni. Pe lângă familie, pe cei pe care îi vezi la masă, sunt prieteni. Eu și cu tine avem un dublu, o dublă trecere înaintea lui Dumnezeu. O dublă trecere înaintea lui Dumnezeu. Suntem copii ai Domnului, în același timp suntem prieteni ai lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus așa: voi sunteți prietenii mei dacă păziți poruncile mele. Câtă vreme umblăm în cuvântul lui Dumnezeu, câtă vreme umblăm în legea lui Dumnezeu, automat, pe lângă copii, am devenit prieteni. Este foarte bine, recomand bisericii Domnului de aici din loc, recomand tuturor fratelor și surorilor, tuturor celor care vor asculta un mesaj ca acesta, nu numai să fie soț și soție, nu numai să fie părinte și copil în casă. Vă recomand în numele Domnului și îmi recomand să fim și prieteni în casă. De multe ori, inima ți se deschide mai iute la un prieten. În foarte multe împrejurări, un prieten face mai mult decât un frate, decât o legătură de sânge. Tocmai de aceea Biblia va spune că un prieten de aproape face mai mult decât un frate de departe. Și cred că aceasta este drept cu tine, este experiența vieții tale. Nu ți s-a întâmplat de multe ori să simți că te poți înțelege mai bine și realiza lucruri mai multe cu un prieten decât cu fratele tău, cu sora ta, cu cel din casa ta? Este trist? Asta este realitatea în care noi trăim. La masa Domnului Iisus Hristos, la cina aceasta, despre care El a zis: am dorit mult să o mănânc cu voi, El admite copii și tu ești copilul Domnului dacă te-ai născut din nou. El admite prieteni și tu ești prietenul Domnului dacă umbli în legile și în poruncile Lui. Nu vă mai numesc robi, a spus Iisus Hristos, ci vă numesc prieteni, pentru că un rob, un sclav, nu știe ce face stăpânul. Lui nu îi se permite să participe la sfatul stăpânului. Nu îi se permite să stea la consiliul stăpânului. Voi sunteți prietenii mei pentru că v-am făcut de cunoscut planurile mele, legea mea, v-am făcut de cunoscut gândirea mea cu privire la viitorul vostru, la viitorul universului. Cu voi am împărtășit toate lucrurile, pentru că voi, spunea El ucenicilor săi, apostolilor, voi ați fost întotdeauna cu mine. Noi suntem prietenii Domnului. De aceea, frați și surori, este al doilea motiv pentru care ne vom grăbi să stăm la masă cu El. În al treilea rând, la cină să nu surprindă pe nimeni, pentru că poate e nou pentru unii gândul în sine, dar vă rog să-l ascultați bine, este biblic. Să știți că la cina aceasta, chiar dacă e cina Domnului, are dreptul și străinul. Are dreptul și străinul. Stă copilul la masă cu părintele. Este primul care stă. Este această ierarhie pe care o respectă Domnul. Stă prietenul, pentru că este plăcută compania prietenilor. Și suntem prietenii lui Dumnezeu. Dar stă și străinul. Viața practică, viața socială, ne arată că se întâmplă lucrul acesta. întotdeauna au venit la tine la masă și ai dus oameni pe care i-ai cunoscut? Nu cred. Au venit și străini. Întotdeauna ai fost la masă, de exemplu, la prieteni? Nu cred. Ai fost și în casa în care n-ai mai fost niciodată și pentru care ai fost un străin. Și n-a fost neapărat nevoie ca familia în care te-ai dus și necunoscută să fi fost o familie credincioasă. N-a fost nevoie neapărat de lucrul acesta. Pentru că aminte de o experiență care m-a impresionat foarte mult și pe mine și pe soție. Eram în Germania, într-o împrejurare, unde fusesem la un congres și stăteam în casa prietenilor, în casa fratelui de Long, pe care Biserica Domnului cunoaște și din loc. Ne simțeam foarte bine împreună. Într-una din zilele acestea, aproximativ o săptămână cât am fost aici, vecinii fratelui de Long, oameni care nu erau credincioși în sensul oameni născuți din nou, au venit, au bătut la ușă și au zis: am auzit că musafirii pe care îi aveți sunt din România și am văzut că deja de 2 sau de 3 zile aici. Avem plăcerea să-i chemăm și noi în casă la noi, să povestim și noi cu ei despre ceea ce este în România și vrem să le dăm o masă. A fost un gest deosebit. Am fost un străin pentru ei și eu și soția, dar am fost chemat și chemați în casa lor, la masa lor. Ne-au făcut parte din bunurile lor, ne-au dat chiar și un cadou și pentru copiii pe care nu i-a văzut și le-a trimis cadou acasă. Este un gest extraordinar. Când este vorba de cina Domnului, să știți că lucrurile stau similar. Domnul Dumnezeu a rânduit lucrul acesta încă de la început, când a introdus Paștele, care sunt o preînchipuire a jertfii Domnului Iisus Hristos. Exod, capitolul 12, versetele 48, spune cuvântul Domnului în felul următor: dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui să fie tăiată împrejur, apoi se va apropia să le facă, adică să ia Paștele, și va fi ca băștinașii, va fi ca băștinașii. Deci iată că se permite străinului. Același lucru spune în Numeri, capitolul 9, versetul 14. Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se țină de legile și poruncile privitoare la Paște, deci să se curățească, aceeași lege să fie între voi pentru străin ca pentru băștinaș. Ce vrea să spună Domnul Dumnezeu cu aceasta? Vrea să spună că la masa lui de Paște, pentru noi, la cina Domnului, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, este admis și străinul. Dar cine este străinul acesta? Este omul din stradă, care acum a ieșit din bar și se împleticește și vine și stă la cina Domnului? Nu. Nu este străinul acesta. El este un necunoscut pentru tine și pentru mine, pentru că nu face parte, de exemplu, din această denominație, penticostală. Poate nu face parte dintr-o denominație baptistă, care de asemenea crede în nașterea din nou, sau altă denominație evanghelică. Poate nu este niciuna din aceste denominații, este un străin de fiecare denominație, dar în inima lui el a înțeles să trăiască după legea Domnului. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu ucenicii când au venit la Domnul Iisus Hristos și au zis: plin de zel, și este bine să fim plin de zel pentru gruparea din care facem parte și să ne apărăm. I-au venit și au zis: învățătorule, am găsit pe unul care exact ca și noi, scotea dragi. Da, să știi că l-am oprit, pentru că n-a vrut să vină cu noi. Ce a zis Iisus Hristos? Nu îl opriți, nu îl împiedicați pe străinul acesta. Dacă nu este împotriva mea, aș vrea să știți cu toții, el este pentru mine, lăudat să fie Domnul. Deci ea, și străinul va sta la masă. Și străinul va sta la masă. Este omul, așa cum a spus în lege Domnul Dumnezeu, dacă străinul va fi în mijlocul tău, să fie tăiat împrejur, însemnează că inima lui a fost tăiată împrejur, mișcată de legea Domnului, într-o împrejurare sau alta. Poate nu cunoște atâta cât cunoști tu sau cât cunosc eu. Însă, atunci când a auzit cuvântul și a fost tăiat în inimă, tăiat împrejur, atât cât a putut să înțeleagă în momentul acela, el a devenit în felul acesta unul din cei admiși la masa lui Dumnezeu. Este exact, dacă vreți, o situație similară care s-a întâmplat sub ochii noștri în aceste zile, în aceste vremuri din urmă. Ați auzit, de exemplu, despre evreii etiopieni care au fost transmutați în 1985 și anul trecut în Israel. Evrei negri. Se pare că sunt rezultatul, două posibilități sunt, probabil că amândouă au lucrat în această direcție, prima posibilitate care putea să lucrează în această direcție, să fie considerați de neam evreu, este ei să fie rezultatul legăturii de familie care a existat între Moise și soția lui etiopiancă. Biblia spune clar în această privință. Și să fie descendenți din Moise și această soție etiopiancă. În al doilea rând, ei pot să fie descendenți din ceea ce cronicile iudaice atestă dintre Solomon și Batseba, împărăteasă din Seba, care era practic de origine etiopiancă și care a venit să-l viziteze pe Solomon. Seba este regiune în Etiopia, era un ținut în Etiopia. De asemenea, de aceea și acel famen sau eunuc despre care vorbește în Fapte, că a venit la templu ca să se închine și citea Biblia, rezultă clar că el era un prozelit evreu. Altfel nu venea să se închine la templu, pentru că n-avea legătură nici una cu celălalt. El era negru de culoare, deci, după cum sunt etiopienii, și este posibil, deci, este posibil că ei se trag din Moise și din Solomon. Însă ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Ei, despre ei nu s-a știut că există. Nu s-a știut că există. Însă, când s-a descoperit acest segment în populația etiopiană, au fost surprinși oameni din toată lumea să constate că religia lor este o religie aparte, să constate că ceea ce ei citesc este Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, să constate că ei țin legea lui Moise și chiar o țineau mai strict decât evreii din Israel. Întrebați cine sunt, de unde sunt, ei au spus, noi suntem evrei. Bine, dar de unde vă trageți? Mărturisirea lor a fost din părintele nostru Solomon. Și de unde aveți legea aceasta? De unde? Și i-au spus, când strămoșul nostru din Solomon, Menelec, fiul împărătesei din Seba, s-a întors la 19 ani de la curtea lui Solomon ca să ia în primire tronul mamei sale care murise, el a adus cu el legea lui Solomon. Și această lege noi am păstrat-o cu sfințenie până astăzi. Este străinul care are drept la masa lui Dumnezeu. Străinul care are drept la Paște cu Domnul Iisus Hristos. Despre el este vorba. În dimineața aceasta, indiferent cum te simți, indiferent din care grupare, din aceste trei pe care le-am amintit, ești, tu ai dreptul să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. Este favorul tău. Și Iisus are un gând care este rar în vocabularul lui Dumnezeu. Este rar în vocabularul lui Dumnezeu. El zice, am dorit mult să mănânc Paștele cu voi. Este rar pentru că Domnul Dumnezeu nu are dorințe. El toate lucrurile le are la dispoziție. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta. El toate lucrurile le are la dispoziție. El zice și se face. Stilul lui de lucru este să poruncească. Însă în această privință a mesei acesteia, pentru că ea reprezintă pe acela care se deosebește în dumnezeire acum, pentru că are marca cuielor, pe Iisus Hristos, datorită acestui fapt, Dumnezeu își exprimă această dorință. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Întrebarea mea este, Vei sta tu la masă cu El? Vom sta noi la masă cu El? Când Domnul Dumnezeu are așa de puține dorințe, iar noi când ne rugăm, nu mai încetăm să le enumerăm înaintea Lui, frați și surori, iubiți prieteni, chiar dacă sunteți străini, în sensul în care am vorbit, Iisus are bucuria să stea cu noi la masă. Cât despre mine, bucuria mea este să stau cu El. Mă rog Domnului, această bucurie să fie și a ta. Amin.